Svetý Dan, Rádia Slobodná Európa.
U narednih pola sata možete čuti. Povodom bolesti Jovanke Broz, novinari ovih dana opsedaju Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu da bi saznali da li će biti sahranjena pored Tita u kući cveća. Šta kažu građani?
Ono sve vezano za priču oko nje nije u redu. Ostalo da li bi trebalo ovdje bude sahranjena? Mislim, to ipak nije neko porodično groblje, možda ipak ne bi trebalo da bude to.
Meni to u redu, sasvim u redu.
O programu Living Death Camp u okviru oktobarskog salona u Beogradu od dva neobeleže na logora smrti Staro sajmište i Omarska. Za naš program govori dr. Esad Bajtal, povodom svoje knjige Fašizam u etnofraku.
Mi živimo zapravo u jednoj potpuno fašiziranoj atmosferi, koja je toliko ušla u naše živote da više nismo u stanju da primijetimo da se o tome radi. To nije deklarativni fašizam, niko za sebe ne kaže ja sam fašista. Niko ne nosi crne uniforme sa kukastim krstom. Sve je to sofisticirano, sve je to uvijeno u nešto, zapravo to je taj frak. Etnofrak o kome ja govorim.
O novom filmu Jasmila Žbanić za one koji ne mogu da govore. Reč je o istinitoj priči o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad. Dr. Edina Bećirević o svom susretu sa Kim Verso.
Desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima.
Povodom Međunarodnog dana penzionera, o njihovom položaju u Crnoj Gori, predsjednik udruženja Vojo Vuletić.
Preko 60.000 penzionera prima ispod 280 evra, a uglavnom česta je sudbina da izdržavaju čak ne svoju djecu, nego i svoje unuke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Novinari ovih dana opsedaju Muzej istorije Jugoslavije u Beogradu da bi saznali da li će Jovanka Broz biti sahranjena pored Tita u kući cveća. Naime, detaljni izveštaj o njenom zdravstvenom stanju koji su nedeljama punili stranice štampe tako su zamenjeni novim spekulacijama i dok se Titova udovica u bolnici bori za život, na red je došlo i planiranje sahrane. Pitanje je to elementarne ljudske pristojnosti koja se ne odnosi samo na medije, već i na pojedine predstavnike vlasti koji se uključuju u ovakvu raspravu. Više pojedinosti Iva Martinović.
Tmurno i kišovito jutro u Beogradu nije omelo neke od posetilaca u nameri da obiđu kuću cveća. Oni koje smo zatekli ispred ulaza u kompleks u kojem se nalazi grob Josipa Broza Tita podijeljeni su u mišljenju o pitanju koje ovih dana zaokuplja pažnju javnosti. Da li bi na tom mestu trebalo da bude sahranjena i udovica doživotnog predsjednika? Kao čini se daleko važniju temu postavljaju tretman kojem je od strane države bila izložena sve dok u teškom stanju nije dovedena u bolnicu.
Svi se brinu o tim udovicama koje ostanu i dobiju i penziju i taj status. Nema veze šta se dogodilo bilo, znači ipak je ona bila žena predsjednika tada u to vrijeme i mislim da je da je u redu da se država njoj pobrinula, da je dobila plaćeno bar smeše stan, grejanje, neku možda penzicu, neko održavanje, nešto i tako.
Ne znam sad da bi trebalo sahranja tu, ali ono sve što je vezano za priču oko nje i ono što je urađeno, odnosno nije urađeno, nije u redu, mislim. To je jedan maltretman. Je bio priličan, žena nimala nikakve uslove maltene za život. Tako da da li bi trebalo ovdje bude sahranjena? Stvarno ne znam, mislim to ipak nije neko porodično groblje, možda ipak ne bi trebalo da bude to.
Želju da bude sahranjena pored Tita Jovanka Broz navodno je, kako pišu mediji, prenela članovima svoje porodice kada su je prošle sedmice posjetili u bolnici. U rasprave koje su usledile i koje idu i do toga koliko bi državu mogla koštati sahrana Titove udovice, koliko ima grobnih mesta u kući cveća, te da li je moguće pomeriti tešku mermernu ploču, uključili su se i pojedini vladini funkcioneri. Pa tako potpredsjednik Rasim Ljajić navodi da još nije odlučeno da li će Jovanka biti sahranjena pored Tita, jer, kako kaže, postoje određeni formalni i tehnički problemi koje trenutno nastoje da reše. U Muzeju istorije Jugoslavije ne žele da se uključuju ovakve vrste rasprava. Podsjećajući na buran istorijat ovog kompleksa, kustoskinja Ana Panić ukazuje na neke u nizu pogrešnih medijskih navoda.
Pri svega, mislim, mi više nismo memorialni centar, dakle to je negdje jedna od stvari koje se u tabloidima, nažalost, mešaju novinama, kogod o tome piše. Mislim, memorialni centar je postojao do te 96. godine. godine, od 96. godine postoji muzej istorije Jugoslavije i to je već koliko godina, 16 do danas, tako da smo mi danas zaista jedna druga vrsta ustanove. Naravno, tu postoji memorijalno mesto u kome je Josip Broz, ali mi smo muzejski kompleks koji sadrži u sebi muzej 25. maj sa različitim izložbama, kritičkim, analitičkim, tako da zaista više nismo to što je nekad bilo, a to se često meša i to je svakako štetno.
Tako, ako na trenutak po strani ostavimo pitanje spekulisanja o sahrani žene koja se u bolnici bori za život i sama zalaganja da to bude na mestu gde je sahranjen Josip Broz, nemaju utemeljenja u praksi. Ukazuje na ovo istoričarka Branka Prpa uz podsjećanje da je kompleks kuće cveća građen na mauzolejski način i da je kao takav svedočanstvo o jednom vremenu.
Ne znam da li na Napoleonovom grobu imate Josefinu, jel? To se u principu ne radi. Nije uobičajeni način sahrane. Još za života Josipa Broza mi smo kao generacija bili protiv toga. Znači, smatrali smo da je to pogrešno. I dan danas smatram da je to pogrešno. Odnosno, bilo je pogrešno. Tako da sada pretvoriti jedan mauzolejsko-muzejski prostor u porodičnu grobnicu je po meni besmisleno.
Naširoko razmatranje pitanja sahrane Jovanke Broz samo je nastavak odnosa prema Titovoj udovici koji od momenta kada je primljena u urgentni centar nikako da ostave na miru. Pre ovoga ignorisane od strane države decenijama da bi se danas u planove za njenu sahranu uključili i zvaničnici. Niko od lekara nije odgovarao za to što su danima medijima do detalja prenosili informacije o njenom zdravlju, baš kao što niko ne preza od procena gde bi, kada umre, mogla biti sahranjena. Sve je to, kaže Branka Prpa, pitanje elementarne ljudske pristojnosti.
Celokupna istorija se pretvorila u petparačku priču, u špansku, tursku i ne znam koju indijsku seriju. I u tom kontekstu petparačke priče onda su i takvi maniri uobičajeni. Jel?
O njima svedoči i odnos prema svedočanstvu o vremenu Josipa Broza. Kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije Ana Panić podsjeća na sudbinu ovog kompleksa tokom ratnih 90-ih.
To je ono vreme kad Šešelj obilazi grob i pokušava da ga izmesti na sve načine u Kumrove, zolazi sa glogovim kolcem, sa svojim ljudima, sa svim obeležima četničkim. Tako da je to vreme kad zaista skoro nikoga nema, povlači se i garda sa groba koja je tamo bila do 91. godine. Mislim, cijela kultura sećanja se naravno menja i sad kuća sveća treba na neki način da se uklopi u novu kulturu sećanja ili ne. I ono što je meni lično zanimljivo da to negde dolazi od ozdo, dakle ne od države, nego od posetilaca, od stranih turista koji nakon 2000-te pre svega počinju u velikoj meri da dolaze, zatim od novih mladih ljudi koje interesuje i Josip Broz kao fenomen i uopšte fenomen Jugoslavije, jugoslovenskog eksperimenta.
Kompromitovana prošlost je i naša kompromitovana sadašnjost i budućnost.
Podloči Branka Prpa ukazujući na odnos prema udovici Josipa Broza.
Jednako ko što se mi odnosimo prema njoj, buduće generacije će se odnositi prema nam. I to je model.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O prikazivanju ratnih zločina na filmu i kroz muzejske postavke. Nakon svetske i evropske premijere, novo filmsko ostvarenje rediteljke Jasmile Žbanić premijerno će večeras biti prikazano u Sarajevu, a od 3. oktobra naći će se na repertoaru bioskopa u više gradova BiH. Film za one koji ne mogu da govore je istinita priča o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad. Ovaj grad je stigla kao turista očarana romanom Ive Andrića na Drini Ćuprija. Spavala je u hotelu Vili na Vlas, ne znajući za masovna silovanja Bošnjakinja upravo na to mesto, kao ni za ratne zločine koji su se dogodili u tom gradu, pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Nakon povratka u Australiju, Kim Verso, užasnuta neinformisanošću o zločinu, postavila je pozorišnu predstavu pod nazivom 7 km sjeveroistočno. U ovoj monodrami opisuje svoje doživljaje i prenosi osjećanja, povremeno koristeći muziku i riječi koje je čula u Bosni i Hercegovini.
I wait for the magic words. Odakle ste? Iz Australije. How could you not know what happened in Visegrad?
Oružama i zaprska mi slaboda šagrvana.
Pozorišna predstava je uvrštena u program Modula Memorije na festivalu MES 2011. kada se Kim Verso upoznala sa BH rediteljicom Jasmilom Žbanić. Taj susret je uticao da se pozorišna priča pretoči u film. Glavnu ulogu tumači upravo Kim.
Za one koji ne mogu da govore.
Jurica Pavičić, filmski kritičar, pisac i novinar iz Splita, koji je imao priliku vidjeti film, kaže da on na neki način polemizira sa odnosom prema prošlosti i ratnim zbivanjima.
Riječ je o filmu kod kojeg je, mislim da je najzanimljivije taj aspekt da je on sniman na samim lokacijama, dakle je on sniman u Višegradu. Na jedan interesantan način film kontrastira taj jedan idilični, malo mješćanski život i onda ga kontrastira sa tom sjenom prošlosti koja tu stoji. I ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno Bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90.
Dr. Edina Bečirević, profesorica Sarajevskog univerziteta, srela se s Kim Verso kada je drugi put stigla u Bosnu nakon saznanja o ratnim zločinima u Višegradu.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu 2010. ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je dočekala da svane. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima. Ja sam imala privilegiju da pogledam film. Mogu samo reći da je veoma dubok, da se na jedan neobičan način bavi poricanjem zločina, odgovornosti običnih ljudi i posmatrača.
Jurica Pavičić komentariše činjenicu da knjiga Turistički vodič kroz Bosnu i Hercegovinu preporučuje hotel Vilina Vlas bez naznake o njegovoj ratnoj prošlosti.
Tu na zanimljiv način film suprotstavlja i argumente autora vodiča koji kaže da on to namjerno nije stavio vodič zbog toga što to slučaj tamo ne bi nitko došao, da on smatra da izolacija nije rješenje, da ljudi moraju komunicirati, ljudi moraju fluktuirati.
Za razliku od filmske scene, autor vodiča Tim Clancy, Amerikanac koji već dvije decenije živi u Sarajevu, iz svojih preporuka izbrisao je hotel Vilina Vlas.
Ima moralni kompas i nije uopšte bio dilema da izbacim, mislim, jedan hotel iz knjige, ali opet ne podržavam da, recimo, da bojkotiramo jedan cijela opštine kao što Višegrad ili Foča ili nešto tako. Ja sam protiv toga i uvijek ću biti protiv toga. Ne mislim da trebamo kažnjavati jedan cijela zajednica zbog zlodjela nekih određenih ljudi.
Film Za one koji ne mogu govoriti imao je svjetsku premijeru u Torontu, a evropsku prije nekoliko dana u španskom gradu San Sebastian. O tome kako je primljen govori rediteljica Jasmila Žbanić.
U San Sebastian postoji jedan običaj da nakon što se završi projekcija publika sačeka autore filma na stepenicama. I to je tako lijep običaj, nisam ga na drugim festivalima svetala, da se susretne sa publikom onako lice u lice. Španci su dosta emotivni ljudi, pa smo zgrlili, ljubili, tako da smo izašli presretni poslije projekcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović. O ružama i zaprska, bistra voda šagrvana.
I dalje o ratnim zločinima nakon filmskog ostvarenja, o tome u nastavku o programu Living Death Camp ili Živi logor smrti 5. oktobra u okviru Oktobarskog salona na Starom sajmištu u Beogradu, u kome će biti reči o dva neobeležena logora smrti. Jedan je Staro sajmište u Beogradu iz Drugog svjetskog rata, drugi je Omarska u Prijedoru iz rata 90. Šta spaja ova dva mjesta strašnih zločina iz dva različita perioda? Prilog Branke Mihajlović.
To su mjesta uništavanja ljudi ljudi na kojima je nastavljen život kao da se ništa pre toga nije dogodilo, kaže Branislav Stojanović iz Beogradske umetničke grupe Spomenik, jedan od inicijatora ovog oktobarskog događaja.
To su logor Omarska u kojem je nastavljen proces eksploatacije rude i staro samište u kojem je nakon 45. godine postoje mesto stanovanja i života uglavnom internih izbeglica, socijalnih slučajeva, beskućnika i tako dalje.
Svako ponuđeno rešenje oko memorizacije ovih mesta podrazumeva prećutni uslov da se ono mora najprije osloboditi ljudi koji tu sada žive i rade, kaže Stojanović.
E, tu mi intervenišemo. Mi kažemo, ne može se rešavati pitanje memorizacije mesta stradanja ljudi tako što će se ista logika sprovesti nad ljudima koji aktualno žive na tim mestima i ne pitati ih uopšte da na bilo koji način participiraju u to. Mi predlažemo da zapravo ljudi koji žive i rade formiraju telo da bi se donela zajednička odluka o tome kako memorisati to mesto. Prvo, memorizacija logora Staro sajmište je još 50. godina napravljena malim spomenikom koji je bio imenovan svim žrtvama fašizma i mislim da je to do sad najbolje rešenje. Sva rešenja nakon toga, koja su zadnjih 15 godina, ima problem što ti osiromašuje ono što se dešavalo u logoru Staro sajmište.
Logori Staro sajmište i Omarska, iako nastali u različitim istorijskim epohama, i danas su osporavani i predmeti su istorijske revizije. Staro sajmište postaje u nacionalističkoj vizuri mesto stradanja Srba, dok mnogi Prijedorčani, i ne samo oni, i danas negiraju da je u Omarskoj bio logor smrti, već ga nazivaju sabirnim centrom, za sudbina Musića iz udruženja logoraša Prijedor 92. godine.
Staro sajmište, Omarska, to su prostori, jedni simboli transformacije nas u cjelini. Ako govorimo o Omarskoj, onda govorimo recimo o jednom prostoru, jednoj socijalističkoj kompaniji koja je privređivala, u kojoj su živjeli ljudi bez obzira na nacionalnost, vjeroispovijest ili u neko ubjeđenje. A što smo na tako brutalan način transformišujući to mjesto u mjesto najgoreg zla na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata srušili? Mi smo odgojili nove generacije mrzitelja koji ne prihvataju činjenicu da je Omarska prostor zla, kojoj se školskim klupama govori o tome da je ovdje se desio jedan odbrambeno-otadžbinski rat.
U Beogradu je u pripremi predlog zakona o Starom sajmištu, Branislav Stojanović.
Predlog zakona o Starom sajmištu, koji je inicijativa Muzeja genocida u Beogradu, je zapravo najveća revizija tog mesta, jer ona predviđa stvaranje srpskog jadvešama zapravo, što bi bila potpuno, da kažem, revizija istorije i događaja na Starom sajmištu tokom Drugog svjetskog rata.
Autori tog zakonskog predloga već su se oglasili osporavajući pravo slobodnim umetnicima da se bave Starim sajmištem, uz opasku da je to prekrajanje istorije u kojoj nema mesta za jedan Jasenovac, a ima za Omarsku. Living Dead Camp hoće da promeni praksu u kojoj pravo na sećanje imaju države, nacije i stručnjaci. Drugim rečima, da o obeležavanju bivših logora plenarno odlučuju svi koji su zainteresovani, a ne država, gradske vlasti, predstavnici kapitala, oni koji, kako se pokazalo, koriste mesta najstrašnijih zločina u političke svrhe. Što se Srbije tiče, baš spomenici otkrivaju haotičnost u vrednovanju prošlosti i bliže i dalje. Što se ove prve tiče, Srbija, na primjer, uporno ne obeležava mesta na kojima su bili logori u 90. godinama, a bilo ih je. Nema obeležja na mestima gde su tajno sahranjivana tela ubijenih kosovskih Albanaca. Nema oznaka da je, na primjer, jezero Peručac grobnica mnogih Bošnjaka. Već se pokušava da spomenicima poput onog kraj železničke stanice u Beogradu, eufemistički posvećenog žrtvama rata i braniocima otadžbina od 90. do 99. nadomesti nedostatak jasne odrednice ko je žrtva, ko dželat. Zato i inicijativu Living Dead Campa naš sagovornik iz Prijedora doživljava kao priliku
da će se u Srbiji govoriti o Omarskoj u okviru oktobarskog bijenala.
Organizatori jednodnevnog programa Živi logor smrti je Beogradska grupa Spomenik u saradnji sa Centrom za istraživanje arhitekture u okviru projekta Forenzička arhitektura Goldsmith Univerziteta u Londonu i projektom Četiri lica Omarske. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Do kraja dokumenata dana o knjizi Fašizam u etnofraku doktora Esada Bajtala i o položaju penzionera u Crnoj Gori. Dr. Esad Bajtal, filozof, sociolog i psiholog iz Sarajeva, autor je nedavno objavljene knjige Fašizam u etnofraku. On kaže za naš program da je kroz svakodnevne primjere pokušao da osvetli različite momente fašizacije i manipulacije masama te ubijanje demokratije. Sve to pod verbalnom krinkom zaštite takozvanog vitalnog nacionalnog interesa, razgovarala Tina Jelin.
Gospodin Bajtel, prije svega zašto naziv neofašizam u etnofraku?
Mi živimo zapravo u jednoj potpuno fašiziranoj atmosferi, koja je toliko ušla u naše živote da više nismo u stanju da primijetimo da se o tome radi. To nije deklarativni fašizam, niko za sebe ne kaže ja sam fašista. Niko ne nosi crne uniforme sa kukastim krstom. Sve je to sofisticirano, sve je to uvijeno u nešto, zapravo to je taj frak. Etnofrak o kome ja govorim. Recimo, kad Hitler kaže ljudima u vrhu svoje partije, pljačkajte, radite, bogatite se, radite sve što hoćete, samo pazite da vas ne ulove. Dakle, samo primjer te pljačke, dakle, kao jedan od argumenata fašizma, ovdje ga srećemo na svakom koraku. Ovdje u zemlji, gdje 700.000 ljudi živi ispod praga siromaštva, imate 85 ljudi koji su opljačkali 9 milijardi dolara bogatstva ove zemlje. Dakle, to je ta hitlerovska pljačka. Imate da niko za tu pljačku ne odgovara. I niko ne demantuje taj podatak koji Welt X izbacio prošle godine u decembru.
Pišete da nemamo ni materijala ni političkog potencijala za uspostavljanje građanskog svijeta. Kritizirate intelektualni krug koji je čini se bio mnogo jači i neposredno nakon rata. U svemu tome ni doprinos vjerskih zajednica nije zanemaren.
Sa tih 9 milijardi opljačkanog bogatstva Bosne i Hercegovine mogu se dobiti svaki izbori. Tim parama oni mogu napraviti šta god hoće. Mogu spriječiti svako građanstvo, mogu spriječiti svaku priču o građanstvu. Biti intelektualni podanik, znate, to je najgora vrsta pada koju obrazovan čovjek može da doživi i da dozvoli sebi. Oni su kupili intelektualce. Mi prazni džepova, mi građani, još nedovoljno obrazovani, ovo je polupismena ili nepismena zemlja, nismo u stanju da promijenimo ništa. Svaki kritički glas biva osuđen kao izdaja ili kao nacionalizam. S druge strane imate taj strašni pritisak vjerskih ili religijskih zajednica, prosti puk koji u ovoj ogromnoj gladi ima sve veću i veću nadu. To se zloupotrebljava čak sa stanovišta vjerskih zajednica koje su apsolut Boga zamijenili sa apsolutom vlasti. Ovdje su religije izdale vjeru.
Jednom prilikom ste rekli antifašista u Bosni i Hercegovini još uvijek ima, ali nema antifašizma. Može li se ovo promijeniti?
Morat će neko nešto spolja, dakle međunarodna zajednica koja je dozvolila da se dogodi sve ovo što se dogodilo, nije se moglo 9 milijardi opljačkati bez njihove asistencije, bez njihove prečutne ili bez njihovog aktivnog učešća u svemu. Dakle, kad oni odluče da se nešto promijeni, onda će se ovdje nešto promijeniti. Ovdje se promjene neće dogoditi ni dolazeći iz Zagreba, ni dolazeći iz Beograda, niti iz Sarajeva. Nažalost, nijedna od ovih gradova, nijedna od tih zemalja ne vlada sobom. Vlada i oni koji rade za nekoga. To smo vidjeli slikovito na primjeru Sanadera. Ovdje imamo Sanadera malo više. I kad velikim gazdama zatreba, svi će oni biti smanjeni.
Knjiga se pojavlja u vrijeme popisa u Bosni i Hercegovini. Vi ste se ranije deklarisali kao nekonstitutivni autor. Kako gledate na svojevrsnu histeriju identiteta koja prati popis?
Autor koji gleda na konstitutivne etno agitatore koji nas uče pameti i poručuju meni, čovjeku s godinama i životnim iskustvom, kako ću se pisati. Dakle, ja ne znam ko sam, oni znaju i ko su oni i ko sam ja. Onda druga, onda treća strana, tako svi oni imaju poruke svojoj pastvi. Ovo fašiziranje pokazuje se kao faširanje javnosti, mljevenje javnosti. Ljudima se ne dozvoljava da misle. Naprosto tjeraju se u te etno torove. I zato ovo nije popis kao popis, kakav je svugdje u svijetu. Mi smo iz popisa ušli u propis koji nam kaže pisat ćete se tako i tako da bi mi mogli i imali pastvu kojom ćemo vladati. Mi živimo u vremenu šizofrenije uma. Ovdje je sve ljudsko izdato. Ovdje više ne važe zakoni antropologije, zakoni psihologije, zakoni sociologije. Ovdje još samo psihijatrija može imati posla sa svima nama.
Hvala vam, Kašen.
Dr. Esad Bajtal u intervju za Radio Slobodna Evropa povodom knjige Fašizam u etnofraku koju je nedavno objavio.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
I za kraju, u Crnoj Gori se obeležava Međunarodni dan starih, a iz Crvenog krsta skreću pažnju da je to dobra prilika da se javnost posveti potreba i problema najstarije generacije u Crnoj Gori, beleži Esad Krcić.
Na današnji dan mediji izvještavaju, političari i aktivisti nevladinog sektora daju izjave o položaju starih osoba, a volonteri Crvenog krsta posjećuju korisnike programa Briga o starima, u koje spadaju svi stariji od 65 godina koji imaju mali ili nikakve prihode, koji žive sami ili sa nekim kome je također potrebna pomoć, i svi oni dobijaju informativne flajere o ovom programu koji realizuje Crveni krst. Međutim, kakav je život starih lica ostalih 364 dana u godini? Predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da su penzioneri u Crnoj Gori poniženi, obespravljeni i gladni. Glavni problem crnogorskih penzionera je siromaštvo, kaže Vuletić.
Preko 60.000 penzionera prima ispod 280 evra, a uglavnom česta je sudbina da izdržavaju čak ne svoju djecu, nego i svoje unuke. Pa onda se sva bremena i problemi ovoga društva i promašaj ove vlasti i režima svaljuju na pleća i na pleća penzionera.
Koliko je težak položaj penzionera ilustruje i podatak da veliki dio ove populacije živi na rubu egzistencije, jer preko 3000 penzionera prima najnižu penziju čiji iznos propisan zakonom na 100 eura, što je 3 puta manje od prosječne penzije koja je u avgustu iznosila 276 eura i skoro 5 puta manje od prosječne zarade od 480 eura. Predsjednik Skupštinskog odbora za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu Zoran Jelić kaže da su penzije zamrznute te da do kraja godine neće biti povećanja.
Jedna kategorija penzionera u Crnoj Gori zaista na veoma niskom nivou prima penzije i kroz jednokratne pomoći mora se pomoći tim ljudima. Mislim da to nije samo dovoljno jednokratne pomoći, nego se mora vidjeti kroz druge usluge takvim licima, pomoći im, naročito ako su lišeni porodične brige, na taj način što će centri socijalni rad, gerento službe i institucije Ministarstva rada i socijalnog staranja pomoći tim ljudima da zaista se izdignu iz neke linije siromaštva, ukoliko je to moguće.
Predsjednik Udruženja za zaštitu penzionera Vojo Vuletić kaže da je drugi najveći problem penzionera nekvalitetna zdravstvena zaštita.
Da bi jedan penzioner bolestan, nepokretan, mogli da prime u bolnicu, on mora da obavi nekoliko pregleda i ako ne može da se iz kuće pokrene. I onda se prosto pitam zašto postoji bolnica, nego da se takvi bolesnici prime i sve to obavi u okviru bolnice.
Neophodno je raditi na poboljšanju kvaliteta života treće generacije, kaže predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalnu zaštitu Zoran Jelić, naglašavajući da tu treba primijeniti evropske standarde. Država treba da preuzme brigu o starim licima, naročito imajući u vidu ona lica koja nisu u stanju da brinu o sebi, prije svega u njihovim domovima, a onda i podizanjem kvaliteta života u domovima za stara lica, rekao je Jelić.
Takvih institucija treba izgrađivati, a također treba i praviti sistem brige starih kroz Gerento program koji je zaživio u Crnoj Gori, ali još uvijek nije kvalitetno implementiran u svim opštinama. Nastojat ćemo kroz budžet da omogućimo više sredstava za tu populaciju. Crna Gora treba da aplicira za fondove Europske unije, naročito iz socijalnog europskog fonda, gdje ima tih sredstava za te namjene i kroz kvalitetne programe privući ta sredstva kako bi u Crnoj Gori briga o starima bila na većem nivou.
Koordinator Budvanskog Crvenog krsta Bojan Dobrljanin kaže da je program Geronto domaćica smanjen zbog štednje.
Od nekih osoba treba održavanje cijelog domaćinstva maltene, kod nekog samo da se ode i plati račun za telefon, struju, vodu, kod nekog opet treba samo da se pripremi neki obrok, ima raznih potreba.
Koleginica Jasna Vukićević je razgovarala sa budvanskim penzionerima koji kažu godinama se suočavamo sa istim problemima, niskim primanjima, neefikasnom socijalnom i zdravstvenom zaštitom i nehajnim odnosom zajednice.
Možete samo da zamislite što može da kupi i što može da uradi ako primi penziju 120 ili 100 eura, može bijedno da preživi, ali to ti je tako.
Ne bih ti to me komentarisala, jer ti neću li da valja ništa, pa onda ne želiš. Da će to biti loš.
Kako je zdravstvena zaštita?
Ko te pita, vidiš i po svoj Crnoj Gori stižem da bi pokupila na vaze. Ako nije tu, pođu Tivat, ako nije tu, pođu Kotor, ako nije tu, pođu na Cetinje, ako nije odore, a da ga ponesemo Podgoricu na dlan.
Penzionere nisu poštovane onoliko koliko bi trebalo da se poštuju.
Sad je ovo drugo vrijeme, niko nikoga ne pomaže, svaki se snalazi kako znaju.
Domaći penzioneri, sudeći po svjedočenjima Crnogoraca koji su umirovljeni u Njemačkoj, mogu samo da maštaju o socijalnom statusu svojih tamošnjih vršnjaka.
Imaju malo bolje nego ovdje, na socijalnoj bazi. Ako ima malu penziju, dobija socijalnu pomoć. Tako.
Što znači mala penzija u njemačkim uslovima?
Pa, minimala za normalan život je oko 500 eura. Ako ima manja primanja, država plaća i stan, kirio i to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.